Abdifatax Maxamuud Xasan oo hore madaxweyne ku xigeen uga noqday dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya haatana ka mid ahaa qabin qaabiyayaashii shirki dhowaan ka qabsoomay magaalada Diridhaba ayaa xalayta goor dambe khadka telefoonka igu waramay.
Xaaladdu aad bay u degan tahay guud ahaan deegaanka, ciidamada qaranka iyo dowladda federaalku heer waxay hadda taagan tahay. Waa la farageliyey deegaankiina in la dejiyo, isla markaana nabad iyo kala dambeyntii lasoo celiyo sharcigii. Proces xaalad abaa lagu jiraa. Beri iyo wixii dambeeyan waxaan filayaa inay xaaladuhu ka soo reeyaan nabadgelyadu nasiyadeedii kusoo noqoto.
Maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha dhacay xaddii shalayto?
Wararka aan hayaani waxay ii sheegayaan dadka dhintay 26 qof yihiin. 26 qof waxaa la iigu sheegay 24 ka mid ah inay yihiin kooxihii qaska waday oo gaari intay aftuubeen darawalkii ka dejiyeen kadib iyagu ka haystay marka gaarigun la gadoomay ayay ku dhinteen. Labada qof ee kalena isla iyaguunbaa dadkan qaska wadayunbaa diray. Marka 26 qof baa la ii sheegay khasaaraha soo gaaray dadka shacabkiin waxna soo koobi kara maa. Waan ka tacsiyeynayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhintay, sidoo kale waxaan ka tacsiyeynayaa shacabka oramada een walaalahanahay ee ku geeriyooday, isla markaana waxaan caddaynayaa inuuna dagaalkan ahayn dagaal u dhexeeya Soomaaliya iyo Oromo, uu yahay dagaal siyaasadaysan oo shaqsiyaad ay ku danaysanayaan islamarkaana ay ku fushadaan danahooda siyaasadeed.
Rabshada ayaa ku soo beegmay xilli go'aama laga soo saaray shirki ka socday magaalada Diridhaba oo ay ku sugnaayeen ergooyinka kala socda deegaanada Soomaalida ee dalka Itoobiya. Suldaan Fawsi Maxamed Cali oo ka mid ahaa ergooyinka shirka Diridhaba ku sugnaa ayaa ka waramay sidii ay shalayto wuxu dhaceen.
Magaalada Diridhaba xilli barqankii ay tahay ayaa dhalinyaro oo meedan oramada u dhawtay deegaankan Diridhaba dega ayaa wiil Soomaali ayay toori ku dhufteen. Xoogaa rabshada halkaa ka bilowday, laba aqalna way gubeen oo Soomaalidu ay leedahay. Iyagana waxbaa laga gubaa laygu yiri. Marka markiiba adigu waa dadkii mas-uuliyiinta ahaa iyo odayaashii meshal jooga iyo waa deegaanka u dhashay way kaceen. Adigu arrintii ciidanka federaalkuna u yimeenee sariganaba magaalada soo galay iyo booliskii federaalkuba. Marka waxaa weli waa la dhexgalay.
Suldaan Fawsi wuxuu intaasi ku daray qodobadii ka soo baxay shirka Diridhaba oo muddo ka badan 6 bilood laga soo abaabulayey magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya iyo deegaanada Soomaalida.
Waxaanu ka soo saarnay, waxaanu markii u horreysay kala ka ceshanay oonu kala baqonnay kalsoonidii iyo aan madaxweynaha kalsoonidii baanu kala baqonnay oonu ka ceshanay dowladda federaalkan. Waxaanu u sheegnay laga bilaabo daraato inuusan madaxweyne sharci ah, uusan wadanka, uusan madaxweyne, uusan ka ahayn baan iclaaminay oon ka soo saarnay oon shirka ciidku iclaaminay. Arrintan dhibaatadan socota ee iminka ka dhacday jijiga ka dhacday in badan baanu ka digaynay oo dowladda federaalka aanu uga digaynay. Dowladda federaalkii ma aysan u dagan nugulaanin dhibaatooyinkii aanu sheeganay ahaa wax weyn oo idaan beriti waxba ka qaban karin baa dhacaya intaysan dhicin ka hortaga. Way dhayalteen hadalkanagii maantay hayaan wixii annaga nagu dhacayay ee 10 sano ee ninkan waddanka u joogay ummadda uu ku sameynayey. Maanta dadkii Itoobiyaanka ahaa ee shalay asagu isu dadaynayey ayuu maanta waxa weeye waa la dhacay, hantidoodii waa la dhacay, diigoodii baa la banaystay, waa la laayay. Amba amxaara ha ahaadaan, tagree ha ahaadaan, oroma ha ahaadaan, ha ahaadaan ilaah haduu kuray, wraaga ha ahaadaan, hantidoodii maanta dhibaato fara badan baa ka dhacday.
Dadka qaar ayaa isweydiinaya inuu jiro xiriir ka dhexeeya shirka lagu qabtay Diridhaba iyo ciidamada dowladda federaalka ee sabtidii la wareegay xarumaha dowladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga, inkastoo la sheegay markii dambe inay dibadda uga baxeen. Waxaanan arrintaasi weydiiyey Cabdifataax Maxamuud Xasan.
Waxaan aaminsanahay wax xiriirahoo ka dhexeeya ma jirto. Sidaan wadoogsoonahayna dowladda deegaanka Soomaalidu qalalaasi wuxuu ku jiray muddooyinka sanad ku dadow, mana aha wax cusub oo maanta yimid. Dowladda deegaanka Soomaalidu markuu ku jiray nidaam abuuris ah oo ayna shacabku danahooda ka hadli karin, inkastuu la qabay deegaanada kale ee dalka ka jira, balse deegaanadii kale ee dalka ka jiray isbedelaa ka yimid. Isbedelkaasi si uuna uga imanin deegaanka Soomaalida, isla markaana qalalasaha waxaa ka dambeeyey oo soo abaabulay xukuumadda deegaanka ka arrimisa ayaa soo abaabushay. Waxaa dowladda ka dhaliyey deegaanka dhexdiisa iyo magaalada Jigjiga, dhagaxbuur, qabri dahar, goday iyo warbeer. Waxaa hogaaminayey xubno ka tirsan guddiga fulinta iyo kabinetka deegaanka ayaa hogaaminayey. Magacyadoodana waa la sii dadaraa. Koox ay sameysteen oo lagu talagalay in dhibaatooyin iyo isku dhacyo laga dhex sameeyo dadka shacabka deegaanka ku nool koox loo sameeyey oo magaca Heego loo bixiyey ayaa ka dambeysay. Waxaan odhan karaa 100% xukuumadda ka dambeysay inay qaladaadkaasi dhacaan.
Ma waxaad isleedahayba ama siday adiga kula tahayba mise cadeymaad u haysaa in qaskan iyo rabshadahan gobolka ka socda ay ka dambeeyeen mas-uuliyiinta dowlad deegaanku?
Ku cadeynaya waayo shacabka ciidanka qaranka ee dalkeena Ethiopia waa lagu dhaxarka had iyo jeer iyagoo jooga magaalooyinka, waana dalkoodii. Magaalooyinkana had iyo jeer waa lagu dhaxarka sida magaalada Jibsiga oo kale. Haddii aanu soo noqdo oon cadeynta kuu sheego in xukuumadda lifteeda ay rabtay qalalaasahani inuu dhaco, hantidii la boobay magaalada Jibsigana ay noqotay meel wax sharciya kala dambeynaya ayna ka jirin. Xilligaas ciidankii lagu dhaxarkay magaalada iyagoo la shiidayo oo la dhagaxaynayo dhibaatooyin loo geystay bay iskaga baxeen, iyagoon ka jawaabin waxayna ku noqdeen kaambigii ay ka soo baxeen.
Dadka qaar ayaa ku doodaya in rabshadahaasi ay ka dhasheen markii ciidamada dowladda federaalku ay gudaha u soo galeen xarumihii dowladda deegaanka oo aanay hore tallaabadaasi u qaadi jirin.